Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar. VOA kami menyampaikan siaran Jumat 11 Januari 2019 bersama saya Madioni.
Dan bersama saya Irfan Ihsan. Apa kabar semuanya di akhir pekan lagi ya sekarang ini. Kita ketemu lagi. Juga ada produser Ernawi Asih dan operator Aiden Utku. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam berbagai segmen acara pada pagi hari ini.
Sesaat lagi kami akan menyampaikan berita dunia dengan pokok-pokok berita.
Presiden Trump ancam adanya pengadaan status darurat nasional.
Dampak penutupan pemerintah, FBI angkat bicara, keamanan finansial ancam keamanan nasional.
Pengadilan untuk pelaku teror di Brussels, Belgia tahun 2014 dimulai.
Demikian pokok-pokok berita. Setelah berita dunia nanti kami akan menyampaikan berita ekonomi dan bisnis.
Disusul laporan mengenai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan ia bisa segera mengumumkan keadaan darurat nasional dan memanfaatkan dana konstruksi militer untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan Amerika Serikat-Meksiko, sementara sebagian kegiatan pemerintah masih tutup pada hari ke-21.
You don't need congressional approval to build the wall.
No, we can use them. Absolutely. We can call a national emergency because of the security of our country. Absolutely. No, we can do it. I haven't done it. I may do it.
Laporan internasional lainnya mengenai bantahan keras Menlu Pompeo atas kebijakan Timur Tengah mantan pemerintahan Presiden Obama.
Artinya kita ada program, urusan ekonominya ada program. Harusnya dengan dua ini tidak ada lagi anak-anak Jawa Barat yang kebingungan untuk ngapain mencari kesibukan yang mendapatkan income.
Nah, itu tadi laporan mengenai ini ya, Jawa Barat menggulirkan dua strategi untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia.
Ya, demikian cuplikan laporan-laporan yang akan kami hadirkan pagi ini. Tapi sebelum kita ikuti laporan-laporan itu Irfan dan juga pendengar, kita ikuti dulu berita dunia bersama Randy Wicaksana.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi isyarat pada hari Kamis bahwa ia bisa segera mengumumkan status darurat nasional dan memanfaatkan uang konstruksi militer untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan AS Meksiko karena ia tidak dapat meyakinkan Kongres untuk menyediakan dana tersebut secara langsung. Ketika ia menuju ke McAllen, Texas untuk melihat secara langsung upaya untuk menggagalkan imigrasi ilegal di perbatasan, Trump mengatakan dia mungkin membuat deklarasi status darurat nasional jika dia tidak dapat mencapai kesepakatan dengan Demokrat dari pihak oposisi untuk pendanaan tembok pembatas. Pembicaraan Gedung Putih dengan para pemimpin Demokrat yang menolak uang untuk tembok itu gagal mencapai kesepakatan pada hari Rabu lalu di tengah-tengah penutupan sebagian pemerintah selama 20 hari ini. Trump mengatakan, kami memiliki banyak dana tersedia jika status darurat nasional diberlakukan, tetapi Demokrat dan kelompok-kelompok lainnya dapat dipastikan akan menantang secara hukum untuk deklarasi status darurat Trump dan penggunaan dana militer yang telah dialokasikan untuk proyek lainnya. Agen FBI memiliki pesan untuk politisi AS yang belakangan sibuk bersih tegang soal penutupan pemerintah. Mereka mengatakan keamanan finansial adalah keamanan nasional. Dengan ribuan agen FBI yang melewatkan hari Jumat ini tanpa gaji mereka, serikat yang mewakili mereka mendesak Kongres dan Gedung Putih untuk segera memperbaharui alokasi dana untuk lembaga penegak hukum. Mengatakan berkurangnya dana untuk FBI akan membahayakan operasional yang bersifat kritis. Sementara FBI telah merumahkan sekitar 5.000 karyawannya, termasuk analis dan juga pengacara. FBI telah membuat sebagian besar agen khusus yang bekerja di lapangan untuk memastikan operasi penegakan hukum yang bersifat penting terus berlanjut. Agen-agen itu, seperti hampir 400 ribu pegawai pemerintah lainnya, diharuskan bekerja tanpa bayaran selama penutupan pemerintah. Hal ini memastikan operasi FBI terus berlanjut. Tetapi ketika penutupan yang dimulai 22 Desember lalu ini, kemungkinan akan berdampak pada operasional dan juga agen FBI, menurut Thomas O'Connor, Presiden Asosiasi Agen FBI. Dampak dari penutupan kemungkinan akan berpengaruh bahkan di luar operasi lapangan FBI. Agen yang menjalani pemeriksaan latar belakang keuangan rutin, yang merupakan bagian dari pemeriksaan keamanan mereka, dapat terpengaruh jika mereka melewatkan pembayaran utang mereka akibat tidak mendapatkan gaji mereka Jumat ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan kondisi saat ini tidak tepat untuk kembalinya kelompok pengungsi besar dari Lebanon ke rumah-rumah yang mereka tinggalkan di Suriah, meskipun pertempuran di negara dilanda perang itu sebagian besar telah surut. Kini Suriah memasuki tahun ke-8 dalam krisis yang telah menewaskan ratusan ribu orang dan juga berdampak pada 5,6 juta pengungsi dan 6,2 juta lainnya mengungsi secara internal. Negara tetangga Suriah, Lebanon, menampung jumlah pengungsi per kapita tertinggi dengan sekitar 1 pengungsi untuk setiap 4 penduduk. Kehadiran sekitar 1,3 juta pengungsi Suriah akan menjadi beban besar kepada Suriah yang menderita ketidakstabilan politik, situasi ekonomi yang suram, dan tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Koordinator PBB untuk Lebanon, Philip Lazzarini, mengatakan kondisi untuk populasi penduduk asli dan pengungsi tetap sangat berbahaya. Dia mengatakan ketegangan antara masyarakat di dalam negeri dan pengungsi tinggi, terutama karena persaingan untuk pekerjaan dengan keterampilan rendah. Dia mengatakan kembalinya para pengungsi ke Suriah adalah salah satu perhatian utama rakyat Lebanon. Informasi selanjutnya, persidangan yang ditunggu-tunggu dari seorang warga Prancis yang dituduh membunuh 4 orang di sebuah musim Yahudi dimulai Kamis di kota Brussels, Belgia. Terdakwa Mehdi Nemouche juga diyakini sebagai pejuang jihad Eropa pertama yang kembali dari Timur Tengah. Mehdi Nemouche dituduh menembak mati 4 orang dalam waktu kurang dari 2 menit pada tahun 2014 di sebuah museum Yahudi di Brussels. Beberapa hari setelah penembakan, Nemouche ditangkap di kota Marseille, Prancis Selatan. Polisi dilaporkan menemukan senjata di tas olahraga yang dibawanya. Jika terbukti bersalah, ia menghadapi ancaman hukuman penjara seumur hidup. Seorang warga Prancis lainnya juga diadili karena diduga memasok senjata untuk Nemouche. Salah satu pengacara Nemouche, Sebastien Courtois, mengatakan ia akan membuktikan bahwa Nemouche bukanlah penyerang dalam peristiwa ini. Dia mengatakan tuduhan keterlibatan ISIS dan Nemouche sebagai penyerang tunggal atau lone wolf untuk kelompok teroris tidak akan bertahan. Nemouche sebelumnya telah dipenjara karena kejahatan kecil dan diduga radikalisasi di balik jeruji besi. Seorang anggota parlemen yang ditahan dari Partai Demokrat Rakyat atau HDP yang pro-Kurdi di Turki menderita kondisi medis yang mengancam jiwanya akibat aksi mogok makannya yang telah memasuki hari ke-64. Leyla Güven, yang berusia 55 tahun, melancarkan aksi mogok makan sejak 8 November lalu sebagai bentuk protes atas kondisi pemenjaraan terhadap pemimpin Kurdi Abdullah Öcalan. Abdullah Öcalan adalah salah satu pendiri partai terlarang, yakni Partai Pekerja Kurdistan atau PKK, yang melakukan pemberontakan berdarah terhadap negara Turki sejak tahun 1984. Abdullah Öcalan telah menjalani hukuman seumur hidup atas dakwaan pengkhianatan di sebuah penjara pulau dekat Istanbul sejak penangkapannya pada tahun 1999. Leyla Güven meluncurkan tindakannya untuk menekan pemerintah agar mengizinkan pengacara dan anggota keluarga untuk mengunjungi Öcalan.
Pendengar, setelah kita tadi ikuti bersama Berita Dunia bersama Reni Wicaksana, kini kita ikuti Berita Ekonomi dan Keuangan bersama Adriana Sembiring.
Di Bursa Wall Street pada penutupan perdagangan Kamis sore, indeks Dow Jones naik 0,5% menjadi 24.000. Indeks S&P 500 naik 0,4% menjadi 2.596. Indeks Nasdaq naik 0,4% menjadi 6.986 poin. Saham Eropa diperdagangkan dengan hati-hati pada hari Kamis. Sesi berakhir hanya sedikit lebih tinggi karena ketidakpastian mengenai pembicaraan perdagangan Amerika dan Tiongkok serta laporan pendapatan yang lemah melanda saham mobil dan pengecer. Indeks FTSE 100 di London naik 0,5% menjadi 6.942. Indeks DAX di Frankfurt, Jerman menanjak 0,2% menjadi 10.921. Indeks CAC 40 di Paris turun 0,1% berakhir pada 4.805. Sementara itu, Kamis sore di Asia, indeks-indeks utama ditutup beragam dengan indeks Nikkei di Tokyo turun 1,29% menjadi 20.163. Indeks Hang Seng di Hong Kong naik 0,2% berakhir pada 26.521. Indeks saham gabungan Shanghai merosot 0,36% menjadi 2.535. Di New York, Kamis sore, euro merosot 0,3% diperdagangkan pada $1.14 Pound sterling merosot 0,3% menjadi $1.27. Mata uang Jepang melemah, diperdagangkan pada 118,5 yen per dolar. Mata uang Indonesia menguat sedikit menjadi Rp14.052 per dolar. Di bursa komoditi, harga minyak mentah WTI untuk pengiriman Februari naik 0,4%, diperdagangkan pada harga $52.60 per barel. Harga emas di pasar spot turun 0,5% menjadi $1.286.71 per troy ounce. Sekian laporan bursa dan keuangan, saya Adriana Sembiring, VOA Washington.
Pendengar, Presiden Amerika Donald Trump hari Kamis mengisyaratkan ia bisa segera mengumumkan keadaan darurat nasional dan memanfaatkan dana konstruksi militer untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan Amerika-Meksiko setelah tidak bisa meyakinkan Kongres untuk menyediakan pendanaan langsung. Laporan wartawan VOA Ken Bradmeyer disampaikan Eva Masrieva.
Pendengar, Presiden Donald Trump mendarat di McAllen, Texas, Kamis siang untuk melihat langsung upaya mencegah imigrasi ilegal di perbatasan. Pemimpin Amerika itu mengatakan ia mungkin akan mengumumkan kondisi darurat jika tidak dapat mencapai kesepakatan dengan faksi Demokrat tentang anggaran bagi pembangunan tembok. Gedung Putih yang mengatur pertemuan Trump dengan petinggi-petinggi faksi Demokrat Rabu sore gagal mencapai kesepakatan dan membuat penghentian sebagian operasi pemerintah kini memasuki hari ke-21.
So you don't need congressional approval to build the wall.
No, we can use them. Absolutely. We can call a national emergency because of the security of our country. Absolutely. No, we can do it. I haven't done it. I may do it.
Trump menambahkan bahwa kita memiliki banyak anggaran yang dapat digunakan untuk membangun tembok jika berada dalam kondisi darurat. Tetapi faksi Demokrat dan beberapa kelompok masyarakat dipastikan akan mengajukan gugatan hukum terhadap kebijakan kondisi darurat yang mungkin disampaikan Trump dan penggunaan anggaran militer yang telah dialokasikan untuk proyek-proyek lain sebelumnya.
If we can do it through a negotiated process, we're giving that a shot.
So is that a threat hanging over the Democrats?
I never threaten anybody. But I am allowed to do that. Yeah.
Pernyataan-pernyataan terbaru Presiden Trump tentang perlunya tembok perbatasan yang bisa jadi merupakan salah satu janji utamanya dalam kampanye presiden tahun 2016 disampaikan sehari setelah ia keluar dari pertemuan dengan pemimpin minoritas Senat dari faksi Demokrat Chuck Schumer dan Ketua DPR Nancy Pelosi yang menolak meloloskan anggaran untuk membangun tembok perbatasan. Trump mengatakan pertemuan dengan keduanya buang-buang waktu. Kebuntuan ini membuat Trump mengatakan ia tidak akan menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss akhir Januari ini karena ketidakpedulian Demokrat pada keamanan perbatasan dan pentingnya keselamatan bagi bangsa. Pelosi hari Kamis mengatakan saat ini ada jalur yang masih dapat ditempuh untuk menyelesaikan kebuntuan, yaitu mulai segera operasi penuh pemerintahan dan kita akan diskusi soal keamanan di perbatasan. Trump telah menolak skenario itu. Sebelum terbang ke Texas, Trump mengatakan di Twitter bahwa ada persatuan luar biasa di antara anggota-anggota faksi Republik yang mendukungnya untuk hanya mengoperasikan sebagian fungsi pemerintah federal hingga tuntutannya untuk mendapatkan uang muka pembangunan tembok sebesar $5 miliar dipenuhi. Meskipun fake news media, kata Trump, berupaya membuat laporan sebaliknya. Faksi Demokrat sebelumnya menawarkan untuk memberikan $1.3 miliar anggaran untuk meningkatkan keamanan di perbatasan, tetapi tidak untuk pembangunan tembok. Sejumlah kecil anggota faksi Republik telah mempertanyakan alasan Trump untuk bersikukuh tidak memulai seluruh operasi pemerintah federal yang telah dihentikan sejak 22 Desember lalu, penghentian sebagian operasi pemerintah terlama dalam sejarah Amerika. Sekitar 800 ribu PNS telah dirumahkan dan sebagian di antaranya diharuskan tetap bekerja tanpa dibayar untuk mengoperasikan sebagian fungsi pemerintah yang strategis. Ratusan PNS yang dirumahkan itu Kamis siang berdemonstrasi di jalan-jalan ibu kota Washington DC. Saya Fama Zreva, VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Selamat pagi pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung dengan siaran pagi VOA bersama saya Madioni dan juga Irfan Ihsan.
Ya, ini kebayang gak sih kalau nanti suatu saat semua yang apa yang ada di... Ini kayak siaran juga nih.
Iya.
Ternyata mungkin Yoni lagi ada di mana. Yang siaran di sini adalah robotnya. Atau mungkin... Apa ya? Kayak hanya hologram.
Hologram aja ya.
Bisa terjadi kali
bisa,
ya.
Bisa masa depan. Masa ini ngomong-ngomong soal masa depan ini, sekarang ini sedang ada pameran yang sangat ditunggu-tunggu oleh industri konsumen.
Iya, elektronik ya.
Elektronik konsumen untuk barang-barang konsumen yang berteknologi canggih.
Waduh, gila udah canggih-canggih banget. Misalnya apa yang paling disuka coba?
Misalnya yang sekarang ini Bell Nexus. Mobil terbang yang konon katanya akan dipergunakan oleh Uber pada tahun 2023 kalau tidak salah.
Lagi mau diuji coba dan lain-lain dulu ya.
Ya, sekarang udah prototipe sudah ada di pameran CES ini, Consumer Electronic Show yang diadakan di Las Vegas.
Macet udah enggak ini lagi ya udah.
Enggak perlu macet. Jadi sekarang Ubernya bukan mobil lagi.
Terbang.
Bentuknya
tapi mobil loh. Kayak mobil cuman kayak pakai baling-baling di samping gitu kan.
Keren banget ya.
Keren banget kayak film-film. Terus sama ini kalau yang udah dalam waktu dekat sih kayak layar TV besar, tapi bisa digulung layarnya.
Bisa digulung ya.
Selembar kayak poster, dibuka, tempel jadi TV.
Betul, hebat banget. Dan Samsung juga mengeluarkan TV barunya 146 inch. Gede banget gitu.
Ya ampun.
Biasanya cuma di teater-teater, sekarang bisa dipasang di rumah.
Dan itu TV, bukan bukan screen proyektor ya.
Micro LED.
Handphone juga. Jadi handphone dilipat, terus kalau dibuka jadi besar bisa nonton layarnya lebar. Waduh, waduh.
Coba kalau kita kecil bisa dibesarkan. The Voice of America,
VOA. Pendengar, kita lanjutkan lagi dengan informasi berikutnya. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengeluarkan kecaman keras terhadap kebijakan mantan Presiden Obama di Timur Tengah ketika dia menguraikan visi pemerintahan Trump untuk kawasan itu. Amerika adalah kekuatan yang hendak berbuat baik di Timur Tengah. Demikian kata Pompeo Kamis dalam pidato di American University di Kairo. Berikut laporannya dibawakan Jimmy Manan.
Berbicara di tempat yang sama 10 tahun yang lalu, Obama menyerukan kepada negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam bagi dimulainya sebuah awal baru, dan katanya Amerika telah membuat beberapa kesalahan setelah serangan 11 September 2001. Pompeo, tanpa langsung menyebut nama Presiden Obama, menyebut kebijakan pemerintahan yang lalu di kawasan itu sebagai salah arah. Berita baiknya adalah masa dari mempermalukan Amerika sudah berakhir, dan demikian pula kebijakan-kebijakan yang menyebabkan sedemikian banyaknya penderitaan. Kini datang awal yang benar-benar baru, kata Pompeo. Dia memberitahu hadirin di Kairo bahwa dalam kurun kurang dari 2 tahun, Amerika di bawah Presiden Trump telah memulihkan perannya yang tradisional untuk berbuat baik di kawasan. Kami telah belajar dari kesalahan-kesalahan kami, kata Pompeo. Pompeo mengatakan Amerika telah mengkonfrontir kenyataan buruk dari Islamis radikal, menyinggung Iran dan persetujuan nuklir 2015 yang dibatalkan oleh Trump. Pompeo mengatakan Presiden Trump telah membalikan kebutaan kami dengan ancaman dari rejim ini, serta menarik diri dari persetujuan nuklir itu yang syarat dengan janji-janji palsu. Pompeo berterima kasih kepada sekutu-sekutu Amerika di kawasan dan di seluruh dunia dalam membendung apa yang disebutnya sebagai kegiatan jahat dari rejim Iran. Sebelum melakukan perjalanan ke Mesir, Pompeo Rabu melawat ke Erbil dan Baghdad di Irak. Pompeo bertemu dengan pejabat-pejabat dari pemerintah regional Kurdistan setelah bertemu dengan pemimpin pemerintah Irak. Kunjungan Pompeo ke Irak dilakukan menyusul lawatan penasihat keamanan nasional John Bolton ke Turki, di mana Presiden Recep Tayyip Erdogan tidak bersedia bertemu dengan Bolton. Erdogan tidak menghiraukan seruan Bolton agar Satuan Pelindung Rakyat Kurdi atau APG di Suriah dilindungi sebagai prakondisi bagi penarikan Amerika dari Suriah. APG adalah sekutu Washington yang penting dalam perang melawan ISIS, tetapi Ankara menganggapnya sebuah kelompok teroris terkait dengan pemberontakan di dalam wilayah Turki.
Pendengar, kita beralih ke tanah air. Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan korban perdagangan manusia atau human trafficking terbanyak se-Indonesia. Pemerintah provinsi menggulirkan sejumlah strategi untuk mencegah terjadinya tindak pidana itu. Reporter VOA Rio Tuasikal melaporkan dari Bandung.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan program pemberdayaan ekonomi dan ketahanan keluarga dapat mencegah terjadinya perdagangan orang yang terus terjadi di provinsi itu. Program Satu Desa Satu Perusahaan yang digulirkannya dinilai mampu mengembangkan ekonomi di tingkat pedesaan sehingga orang tidak mencari pekerjaan ke tempat lain. Sementara program Sekoper Cinta atau Sekolah Perempuan untuk Capai Impian dan Cita-Cita yang berisi ketahanan keluarga, keharmonisan keluarga, dan pemberdayaan ekonomi dinilainya mampu menjadi tameng kedua.
Batinnya kita ada program, urusan ekonominya ada program. Harusnya dengan dua ini tidak ada lagi anak-anak Jawa Barat yang kebingungan untuk ngapain mencari kesibukan yang mendapatkan income.
International Organization for Migration atau IOM mencatat, dari Maret 2005 hingga Desember 2014, ada 6.600-an kasus perdagangan orang di Indonesia. Jawa Barat menjadi daerah dengan jumlah korban terbanyak dengan 32%. Disusul Jawa Tengah 13% dan Kalimantan 11%. Para korban ini kebanyakan diperdagangkan antara lain ke Jakarta, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Jawa Timur. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Jawa Barat mencatat kasus perdagangan orang terus terjadi. Pada 2010 terjadi 89 kasus, berfluktuasi pada 2011 sampai 2015, dan pada 2016 mencapai titik terendah dengan 7 kasus. Namun, kasus perdagangan orang kembali naik ke 57 pada 2017 dan 23 pada 2018. Lembaga ini percaya jumlah kasus sebenarnya lebih tinggi karena ada kasus yang tidak terungkap atau muncul ke permukaan. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat, Atalia Praratia, yang juga istri gubernur, mengatakan unsur ekonomi menjadi faktor utama dalam kasus-kasus yang dia temui. Biasanya, korban perdagangan manusia dijanjikan penghasilan besar. Selain itu, kurangnya pengetahuan dan kewaspadaan warga terhadap perdagangan orang membuat sebagian orang mudah termakan tipu daya.
Ada beberapa hal. Pertama adalah mungkin karena memang faktor kemiskinan yang menjadi pemicu utama. Kemudian juga karena salah pergaulan. Sehingga ketika dia diajak oleh temannya, hanya ada peluang untuk mendapatkan uang dengan sangat mudah, apalagi nilainya fantastis, mereka mau begitu.
Atalia juga menilai masyarakat belum memiliki banyak akses bantuan jika perdagangan orang terjadi.
Termasuk juga bagaimana para orang tua ini ada kesulitan untuk melaporkan apa yang terjadi pada keluarga mereka begitu, bahwa hilangnya anak ini mereka harus kemana.
Pemprov Jabar September lalu juga meluncurkan sistem respon cepat atau Jabar Quick Response yang bisa digunakan untuk melaporkan situasi darurat seperti bencana, jembatan rusak, atau perdagangan orang. Di samping membangun sistem kedaruratan itu, Ridwan Kamil mendorong masyarakat semakin waspada akan potensi perdagangan orang. Intinya, jangan mudah percaya dengan iming-iming gaji besar.
Kalau ada yang iming-imingi dengan pekerjaan yang terlihat fantastis gajinya, kudu curiga. Karena di dunia ini tidak mungkin mendapatkan pendapatan luar biasa tanpa sebuah skill atau apa. Pasti ada apa-apa. Apalagi mau dipindahkan jauh dari kampung halaman. Dua poin etal. Nomor satu, harus curiga. Setelah curiga, cek.
Di hari yang sama, tiga perempuan asal Jawa Barat baru saja diselamatkan dari perdagangan manusia ke Nabire, Papua. Para korban, dua di antaranya masih pelajar SMA, pergi ke Papua untuk bekerja di tempat karaoke dengan iming-iming gaji 30 juta rupiah, 10 kali lebih besar dari UMR Kota Bandung. Polisi berhasil menyelamatkan para korban dan meringkus para pelaku. Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Media pemerintah Tiongkok mengatakan roket riset tanpa awak telah berhasil melakukan pendaratan pertama di bagian terjauh bulan yang tak tampak dari bumi. Laporan wartawan VOA Richard Green selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring.
Pesawat antariksa Chang'e 4 mendarat hanya beberapa minggu setelah diluncurkan bulan lalu dari fasilitas peluncuran Xichang, Tiongkok Selatan. Tak lama setelah pendaratan, Chang'e 4 mengirim foto permukaan bulan ke satelit Kuekiao atau jembatan Magpie yang diluncurkan Mei lalu untuk merilai komunikasi antara tim pengontrol di darat dan Chang'e 4. Ini adalah robot penyelidik kedua Tiongkok yang melakukan pendaratan mulus di bulan, menyusul misi penjelajahan bulan U2 atau Kelinci Giok pada 2013.
Pergi ke bulan sudah menjadi mimpi rakyat Tiongkok selama ribuan tahun, atau bertemu Chang'e atau Dewi di sana. Kami telah mengirim pesawat antariksa Chang'e ke bulan. Ini menunjukkan orang Tiongkok selalu menaruh harapan dan impian di bulan, kata Wu Weiren, kepala perancang program eksplorasi bulan Tiongkok. Robot penyelidik itu akan melakukan studi astronomi dan survei komposisi mineral di permukaan bulan dan uji radiasi lingkungan sekitarnya. Beijing berencana meluncurkan wahana penyelidik ketiga, Chang'e 5, tahun ini yang diharapkan dapat mengumpulkan sampel dari permukaan bulan dan membawanya kembali ke bumi. Misi tak berawak ke bulan adalah bagian dari misi Tiongkok untuk mengikuti jejak Amerika Serikat dan Rusia sebagai kekuatan besar antariksa. Rencananya termasuk membangun stasiun antariksa berawak permanen, pendaratan di bulan dengan awak, dan pada akhirnya menyelidiki Mars. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Amerika hari Kamis menolak mengakui legitimasi Presiden Venezuela Nicolas Maduro, sementara ia memulai masa jabatan barunya yang kontroversial dan mendesak pegawai pemerintah untuk memberdayakan oposisi. Laporan kantor berita AFP disampaikan Puspita Sariwati.
Amerika tidak akan mengakui pelantikan kediktatoran Maduro yang tidak sah itu, kata penasihat keamanan nasional John Bolton dalam cuitannya. Kami akan terus meningkatkan tekanan kepada rejim yang korup itu, membawa Majelis Nasional yang demokratis, serta menyerukan demokrasi dan kebebasan di Venezuela, tulisnya. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo meminta rakyat Venezuela untuk bekerja sama bukan dengan Maduro, tetapi dengan Majelis Nasional yang dikendalikan oleh oposisi, tetapi selama ini disingkirkan oleh Majelis Konstituante baru yang dibentuk oleh pemerintah Maduro. Kami mendesak siapapun yang mendukung rejim ini, mulai dari pegawai harian yang bergantung pada subsidi pangan, hingga pasukan keamanan Venezuela yang telah bersumpah untuk mendukung konstitusi agar menghentikan penindasan dan korupsi, serta bekerja dengan Majelis Nasional dan pemimpin terpilih Juan Guaido sesuai dengan konstitusi Anda untuk memulihkan kembali demokrasi secara damai, kata Pompeo dalam sebuah pernyataan. Rakyat Venezuela dan komunitas internasional akan ingat dan menilai tindakan-tindakan Anda. Sekarang waktunya untuk meyakinkan kediktatoran Maduro bahwa sudah tiba saatnya bagi demokrasi pulih kembali di Venezuela, katanya. Maduro diambil sumpahnya untuk masa jabatan 6 tahun kedua di tengah-tengah inflasi yang melonjak, kekurangan bahan pangan pokok dan obat-obatan, serta pengungsian warga Venezuela secara berbondong-bondong ke negara-negara tetangga, menyusul pemilu yang diboikot oleh pihak oposisi. 5 grup, sebuah kelompok beranggotakan 14 negara Amerika Latin dan Kanada mendesak Maduro untuk membatalkan masa jabatan kepresidenannya yang kedua ini dan menyerahkan kekuasaan kepada parlemen, meskipun pemerintah aliran kiri yang baru di Meksiko tetap bersikap netral. Uni Eropa juga mengatakan pemilihan tahun lalu dinodai oleh kecurangan dan akan dikenakan sanksi yang diperpanjang. Amerika Serikat selama bertahun-tahun menekan Maduro dan pendahulunya Hugo Chavez, dan Presiden Donald Trump malahan secara terbuka pernah menyinggung kemungkinan campur tangan militer. Pada hari Selasa, Amerika menerapkan sanksi terbaru ketika menyasarkan 7 orang Venezuela yang diduga terlibat dalam pertukaran mata uang di pasar gelap yang menghasilkan miliaran dolar keuntungan secara tidak sah.
Baru dari VOA, Anda dapat menyimak VOA Weekend, beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekends. Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, VOA Washington saat ini tengah menyampaikan siaran Jumat 11 Januari 2019, langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Kami bertugas di studio pagi ini, saya Irfan Ihsan.
Dan saya Madioni bersama produser Emma Wiasi dan operator Aiden Utku. Reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporannya dalam berbagai topik.
Berikut kita itu dulu, sari berita bersama Randy Wicaksana.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi isyarat pada hari Kamis bahwa ia bisa segera mengumumkan status darurat nasional dan memanfaatkan uang konstruksi militer untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan AS-Meksiko karena ia tidak dapat meyakinkan Kongres untuk menyediakan dana tersebut secara langsung. Ketika ia menuju ke McAllen, Texas untuk melihat secara langsung upaya untuk menggagalkan imigrasi ilegal di perbatasan, Trump mengatakan dia mungkin membuat deklarasi status darurat nasional jika dia tidak dapat mencapai kesepakatan dengan Demokrat dari pihak oposisi untuk pendanaan tembok pembatas. Agen FBI memiliki pesan untuk politisi AS yang belakangan sibuk bersih tegang soal penutupan pemerintah. Mereka mengatakan keamanan finansial adalah keamanan nasional. Dengan ribuan agen FBI yang melewatkan hari Jumat ini tanpa gaji mereka, serikat yang mewakili mereka mendesak Kongres dan Gedung Putih untuk segera memperbaharui alokasi dana untuk lembaga penegak hukum. Mengatakan berkurangnya dana untuk FBI akan membahayakan operasional yang bersifat kritis. Sementara FBI telah merumahkan sekitar 5.000 karyawannya, termasuk analis dan juga pengacara. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan kondisi saat ini tidak tepat untuk kembalinya kelompok pengungsi besar dari Lebanon ke rumah-rumah yang mereka tinggalkan di Suriah, meskipun pertempuran di negara dilanda perang itu sebagian besar telah surut. Kini Suriah memasuki tahun ke-8 dalam krisis yang telah menewaskan ratusan ribu orang dan juga berdampak pada 5,6 juta pengungsi dan 6,2 juta lainnya mengungsi secara internal. Negara tetangga Suriah, Lebanon, menampung jumlah pengungsi per kapita tertinggi dengan sekitar 1 pengungsi untuk setiap 4 penduduk. Persidangan yang ditunggu-tunggu dari seorang warga Prancis yang dituduh membunuh 4 orang di sebuah musim Yahudi dimulai Kamis di kota Brussels, Belgia. Terdakwa Mehdi Nemouche juga diyakini sebagai pejuang jihad Eropa pertama yang kembali dari Timur Tengah. Mehdi Nemouche dituduh menembak mati 4 orang dalam waktu kurang dari 2 menit pada tahun 2014 di sebuah museum Yahudi di Brussels. Seorang anggota parlemen yang ditahan dari Partai Demokrat Rakyat atau HDP yang pro-Kurdi di Turki menderita kondisi medis yang mengancam jiwanya akibat aksi mogok makannya yang telah memasuki hari ke-64. Leyla Güven, yang berusia 55 tahun, melancarkan aksi mogok makan sejak 8 November lalu sebagai bentuk protes atas kondisi pemenjaraan terhadap pemimpin Kurdi Abdullah Öcalan.
Demikian tadi sari berita, masih bersama VOA Washington dalam siaran pagi. Dan seperti biasa kami akan menyajikan berita ekonomi terbaru serta laporan-laporan internasional.
Mengenai sebuah badan amal Inggris, hari Kamis meluncurkan dana bantuan hukum untuk pendiri Wikileaks, Julian Assange.
Di tengah hubungan yang buruk dengan tamu kedutaan itu, yang baru-baru ini menuntut Quito karena membatasi akses internetnya.
Demikian cuplikan salah satu laporan internasional dan kami sertakan pula laporan mengenai 4 relawan tewas ketika menjaga sebuah sekolah di Provinsi Patani yang dilanda pemberontakan separatis muslim sejak tahun 2004.
Dan juga ada bincang-bincang bersama Eli Zarni yang sedang menyelesaikan studi doktoral pada program Educational Leadership Ohio University.
Keadaan yang sangat mencekam mampu menjangkau perempuan-perempuan dan memberikan kesadaran hak-hak mereka. Apa yang bisa mereka lakukan?
Selain itu, Amerika kini akan menyajikan mengenai dampak penutupan sebagian kegiatan pemerintah Amerika pada persediaan darah di rumah sakit.
Sebelum kita ikuti laporan-laporan internasional tersebut, inilah dia Adriana Sembiring dengan berita dan informasi seputar perkembangan ekonomi terbaru.
Selamat pagi saudara pendengar, Ford dan Jaguar Land Rover JLR mengumumkan PHK besar-besaran di seluruh Eropa pada hari Kamis saat pembuat mobil itu bergelut dengan penurunan permintaan untuk kendaraan diesel, aturan emisi yang lebih ketat, dan perlambatan ekonomi global yang dipimpin oleh Tiongkok. JLR milik Tata yang berbasis di Inggris Tengah mengatakan akan memangkas 4.500 dari 42.500 pekerja. Sementara Ford mengatakan akan memangkas ribuan pekerjaan sebagai bagian dari perombakan yang dapat mengakibatkan penutupan pabrik dan penghentian beberapa model. Perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat serta keluarnya Inggris dari Uni Eropa yang tertunda telah memecah pasar global, memaksa produsen mobil meninjau kembali profitabilitas model tertentu dan lokasi pabriknya. Dalam kuartal terakhir ini, keuntungan JLR dan Ford telah tertinggal dari BMW, Volkswagen, dan Peugeot, meningkatkan tekanan investor pada para manajer untuk membendung kerugian. Ford Eropa yang mempekerjakan 53.000 orang telah mengalami kerugian selama bertahun-tahun dan tekanan untuk merombak operasinya telah meningkat sejak saingan beratnya General Motors memperoleh keuntungan dengan menjual Opel dan Vauxhall mereknya di Eropa kepada Peugeot SAC di Prancis. Sementara itu, Kementerian Baja India menekan para pembuat mobil agar menggunakan baja lokal dengan menolak untuk mencabut aturan impor yang lebih keras, kendati ada peringatan bahwa peraturan baru itu dapat mengganggu produksi mobil, kata sumber pemerintah dan industri tersebut. Kementerian Baja pada bulan Agustus mengumumkan aturan impor yang ketat untuk beberapa produk baja bermutu tinggi yang dipasok oleh pembuat mobil dari negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan, tetapi belum diproduksi di India. Industri otomotif India, termasuk perusahaan seperti Maruti Suzuki, Hyundai Motor Company, Honda Motor Company, dan Ford Motor Company, menghadapi penghentian produksi jika peraturan baru yang lebih keras untuk impor baja tidak dilonggarkan, kata Anand Gite, Menteri Industri Berat, dalam surat 4 Januari kepada Menteri Baja Chaudhary Birender Singh.
Pendengar, Badan Amal Inggris hari Kamis membantu pelapor di seluruh dunia meluncurkan dana bantuan hukum bagi Julian Assange, seraya memperingatkan pengusiran pendiri WikiLeaks itu dari kedutaan Ekuador di London mungkin sebentar lagi. Badan Amal Courage Foundation mengatakan posisi Assange di kedutaan itu, tempat tinggal sejak mencari perlindungan di sana tahun 2012, berada di bawah ancaman yang makin serius. Laporan kantor berita Prancis AFP lebih lanjut disampaikan Kalina Amkas.
Presiden Ekuador Lenin Moreno bulan lalu mengatakan sudah terbuka jalan bagi Assange untuk membuat keputusan pergi dalam keadaan nyaris bebas. Moreno mengatakan Inggris telah menjamin laki-laki Australia usia 47 tahun itu tidak akan diekstradisi ke negara manapun di mana hidupnya akan berada dalam bahaya. Ekuador selama beberapa bulan mencari cara untuk mengakhiri masa tinggal Assange di tengah hubungan yang buruk dengan tamu kedutaan itu yang baru-baru ini menuntut Quito karena membatasi akses internetnya. Assange yang masyhur secara internasional setelah menerbitkan sejumlah besar data yang diretas dari Departemen Luar Negeri dan Markas Besar Amerika, Pentagon, berulang kali menyatakan kekhawatiran bahwa Inggris akan mengekstradisinya ke Amerika untuk menghadapi tuduhan di sana. Sebanyak 251 ribu kabel rahasia dari Kedutaan Besar Amerika di seluruh dunia dirilis WikiLeaks tahun 2010 dan diterbitkan oleh harian internasional terkemuka, mempermalukan pemerintahan Bush di Amerika dan mengganggu hubungan bilateralnya dengan negara-negara lain. Di Inggris, ia menghadapi tuntutan karena tidak memenuhi persyaratan jaminan setelah melarikan diri ke kedutaan Ekuador untuk meloloskan diri dari ekstradisi ke Swedia atas tuduhan serangan seksual yang sejak itu menjadi kadaluarsa. menuntut Assange karena penerbitan itu adalah serangan besar terhadap kebebasan pers secara umum, dan pembela hukum transatlantiknya akan membutuhkan sumbangan dari pendukung di seluruh dunia, ujar badan amal itu. Organisasi tersebut mengatakan, sumbangan hanya akan digunakan untuk mendukung kampanye guna membela staf WikiLeaks. Jaksa penuntut Amerika, November lalu secara tidak sengaja mengungkap adanya tuntutan yang disegel terhadap Assange, menurut WikiLeaks, tetapi tidak diketahui apa tuntutan yang sebenarnya. Kemungkinan tuntutan itu adalah Amerika akan mengupayakan ekstradisi Assange jika ia keluar dari kedutaan itu. Ada spekulasi bahwa kepentingan Amerika pada Assange terkait investigasi Jaksa Khusus Robert Mueller terhadap campur tangan Rusia dalam pemilu tahun 2016 yang membawa Presiden Donald Trump ke kekuasaan.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, polisi di Thailand Selatan mengatakan 4 relawan paramiliter tewas ketika menjaga sebuah sekolah di Provinsi Pattani. Serangan yang terbaru dari beberapa serangan di sebuah wilayah yang dilanda pemberontakan separatis muslim sejak 2004. Selengkapnya disampaikan Eva Mazrieva.
Pendengar, sejumlah penyerang yang tidak diketahui jumlahnya dan menyamar dengan mengenakan pakaian seperti aparat keamanan mendekati sekelompok sukarelawan pertahanan sipil bersenjata yang sedang menjaga sekolah di Provinsi Pattani dan menembak mati mereka Kamis siang. Demikian keterangan yang disampaikan Letkol Wicha Nupanoy. Sebelum melarikan diri, para penyerang merampas 4 senjata serbu jenis HK-33 dari korban dan menabur paku serta benda-benda tajam lain untuk memperlambat pengejaran aparat. Menurut kelompok riset Deep South Watch yang memantau kawasan itu, 3 provinsi di bagian selatan Thailand yang mayoritas dihuni warga Buddha, yaitu Pattani, Yala, dan Narathiwat, telah dilanda pemberontakan kelompok muslim sejak tahun 2004 yang menewaskan sedikitnya 7.000 orang. Sebelumnya pada hari Selasa, sebuah bom di luar sekolah dan sebuah mobil memuat bom meledak di dekat Provinsi Songkla, melukai seorang siswa berusia 12 tahun, seorang penjaga keamanan, dan seorang petugas medis. Serangan-serangan serupa terjadi sepanjang akhir Desember lalu. Sebagian serangan menarget Songkla yang sebelumnya memang kerap dikoyak berbagai aksi kekerasan. Serangan itu terjadi di tengah upaya revitalisasi perundingan damai antara pemerintah Thailand dan kelompok-kelompok pemberontak. Sebagian analis mengatakan kelompok militan yang paling besar, yaitu Barisan Revolusi Nasional, BRN, tidak ikut ambil bagian dalam serangan itu. Namun Menteri Pertahanan Thailand Prawit Wong Suwan menilai BRN terlibat dalam serangan hari Selasa. Ia mengatakan otorita berwenang akan meningkatkan upaya untuk mencegah terulangnya serangan serupa. Human Rights Watch yang berkantor di New York juga mengecam pemboman-pemboman itu dan menyalahkan BRN. Para pemberontak menarget staf sekolah yang menjadi simbol pendudukan negara mayoritas Buddha terhadap wilayah Melayu Muslim. Mereka kerap menarget personel keamanan yang ditugaskan untuk mengamankan jalan masuk bagi siswa dan guru dari dan ke sekolah atau melindungi halaman sekolah, ujar Human Rights Watch. Ditambahkan, para gerilyawan menyerang sekolah dan klinik medis untuk melukai dan menakut-nakuti warga Buddha dan mendiskreditkan otorita Thailand. Apapun alasannya, ujar Brad Adams, Direktur Human Rights Watch untuk kawasan Asia dalam pernyataan tertulis itu, menarget warga sipil tidak dapat dibenarkan dan merupakan suatu kejahatan perang. Saya Fama Sreva, VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Ya, pendengar, masih bersama siaran pagi VOA dari Studio 17 VOA. Dan Irfan, ini ada penemuan menarik dari para arkeolog ya hari ini diberitakan.
Oh, ini ya yang ditemukannya. Tulang-belulang seorang seniman wanita yang mungkin hidup di abad ke-11 atau awal abad ke-12 di sebuah biara kecil di Jerman, di Lufthansa.
Iya.
Benar ya ngomongnya?
Nggak tahu.
Nah, cuman ini nih yang unik ya. Erna sebenarnya jago tuh.
Iya.
Sisa jasad ini berisi bintik-bintik kecil lapis lazuli.
Oh, lapis lazuli.
Iya, bukan lapis legit ya, bukan lapis lazuli.
Apa sih lapis lazuli itu?
Lapis lazuli ini tersangkut di giginya. Menunjukkan seorang wanita berusia antara 45 dan 60 yang menghabiskan hari-harinya melukis manuskrip. Ini lapis lazuli ini, jadi ini warnanya biru katanya, salah satu pigmen paling mahal dari abad pertengahan, diimpor ke Eropa dari Afghanistan dan digunakan terutama oleh seniman-seniman terkenal.
Iya, jadi yang maksudnya lapis ini warna blue ultramarine ini, mungkin yang hampir seperti blue ultramarine kayaknya.
Iya,
warna birunya itu yang biru warna tua. biru cerah.
Iya.
Yang indah sekali.
Iya, ini namanya lapis lazuli ini disingkatnya jadi lapis.
Lapis.
Bukan disingkat sih, lapis lazuli disingkat lapis.
Lapis lazuli. Namanya bagus banget.
Kalau disingkat tuh jadi lali gitu namanya harusnya.
Pigmen warna biru yang khas banget yang banyak dipergunakan oleh pelukis. Ini jadi pertanyaan juga, gimana ceritanya sampai itu lapis lazuli itu bisa nyangkut
giginya. Mungkin buat ini kali ya.
Apa sambil ngelukis ya, mungkin gigit-gigit.
Nah, itu kayaknya kan seniman ya. Gigit-gigit kuasnya sampai nempel-nempel gitu ya.
Ini jadi mengingatkan saya, jadi kalau ngelukis nggak boleh gigit-gigit.
Nggak boleh gigit-gigit. Tapi kalau di sini namanya ya itu tadi ya, lapis legit kali.
Pendengar, Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan korban perdagangan manusia atau human trafficking terbanyak se-Indonesia. Pemerintah provinsi menggulirkan sejumlah strategi untuk mencegah terjadinya tindak pidana ini. Reporter VOA Rio Tuasikal melaporkan dari Bandung.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan program pemberdayaan ekonomi dan ketahanan keluarga dapat mencegah terjadinya perdagangan orang yang terus terjadi di provinsi itu. Program Satu Desa Satu Perusahaan yang digulirkannya dinilai mampu mengembangkan ekonomi di tingkat pedesaan sehingga orang tidak mencari pekerjaan ke tempat lain. Sementara program Sekoper Cinta atau Sekolah Perempuan untuk Capai Impian dan Cita-Cita yang berisi ketahanan keluarga, keharmonisan keluarga, dan pemberdayaan ekonomi dinilainya mampu menjadi tameng kedua.
Batinnya kita ada program, urusan ekonominya ada program. Harusnya dengan dua ini tidak ada lagi anak-anak Jawa Barat yang kebingungan untuk ngapain mencari kesibukan yang mendapatkan income.
International Organization for Migration atau IOM mencatat, dari Maret 2005 hingga Desember 2014, ada 6.600-an kasus perdagangan orang di Indonesia. Jawa Barat menjadi daerah dengan jumlah korban terbanyak dengan 32%. Disusul Jawa Tengah 13% dan Kalimantan 11%. Para korban ini kebanyakan diperdagangkan antara lain ke Jakarta, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Jawa Timur. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Jawa Barat mencatat kasus perdagangan orang terus terjadi. Pada 2010 terjadi 89 kasus, berfluktuasi pada 2011 sampai 2015, dan pada 2016 mencapai titik terendah dengan 7 kasus. Namun, kasus perdagangan orang kembali naik ke 57 pada 2017 dan 23 pada 2018. Lembaga ini percaya jumlah kasus sebenarnya lebih tinggi karena ada kasus yang tidak terungkap atau muncul ke permukaan. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat, Atalia Praratia, yang juga istri gubernur, mengatakan unsur ekonomi menjadi faktor utama dalam kasus-kasus yang dia temui. Biasanya, korban perdagangan manusia dijanjikan penghasilan besar. Selain itu, kurangnya pengetahuan dan kewaspadaan warga terhadap perdagangan orang membuat sebagian orang mudah termakan tipu daya.
Ada beberapa hal. Pertama adalah mungkin karena memang faktor kemiskinan yang menjadi pemicu utama, kemudian juga karena salah pergaulan. Sehingga ketika dia diajak oleh temannya, hanya ada peluang untuk mendapatkan uang dengan sangat mudah, apalagi nilainya fantastis, mereka mau begitu.
Atalia juga menilai masyarakat belum memiliki banyak akses bantuan jika perdagangan orang terjadi.
Termasuk juga bagaimana para orang tua ini ada kesulitan untuk melaporkan apa yang terjadi pada keluarga mereka begitu, bahwa hilangnya anak ini mereka harus kemana.
Pemprov Jabar September lalu juga meluncurkan sistem respon cepat atau Jabar Quick Response yang bisa digunakan untuk melaporkan situasi darurat seperti bencana, jembatan rusak, atau perdagangan orang. Di samping membangun sistem kedaruratan itu, Ridwan Kamil mendorong masyarakat semakin waspada akan potensi perdagangan orang. Intinya, jangan mudah percaya dengan iming-iming gaji besar.
Kalau ada yang iming-imingi dengan pekerjaan yang terlihat fantastis gajinya, kudu curiga, gitu. Karena di dunia ini tidak mungkin mendapatkan pendapatan luar biasa tanpa sebuah skill atau apa. Pasti ada apa-apa. Apalagi mau dipindahkan jauh dari kampung halaman. Dua poin etal. Nomor satu, harus curiga. Setelah curiga, cek
Di hari yang sama, tiga perempuan asal Jawa Barat baru saja diselamatkan dari perdagangan manusia ke Nabire, Papua. Para korban, dua di antaranya masih pelajar SMA, pergi ke Papua untuk bekerja di tempat karaoke dengan iming-iming gaji 30 juta rupiah, 10 kali lebih besar dari UMR Kota Bandung. Polisi berhasil menyelamatkan para korban dan meringkus para pelaku. Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, sekarang kita dengarkan bincang-bincang bersama Eli Zarni yang sedang menyelesaikan studi doktoral pada program Educational Leadership Ohio University. Pada kesempatan lalu, penerima penghargaan dan beasiswa pendidikan Ford Foundation, American Association of University Women dan Margaret McNamara Education Grant itu sempat berbagi pengalaman pribadinya selama masa konflik di Aceh. Berikut petikan wawancara Metrini Giopani dengan Eli Zarni mengenai aktivisme perempuan dalam menjangkau korban kekerasan selama masa konflik di Aceh.
Bisa jelaskan secara singkat poin-poin penting penelitian Anda terkait kesadaran dan aktivisme perempuan Aceh?
Terima kasih Mbak Metrini. Sebenarnya ini penelitian disertasi saya. Saya sebagai orang Aceh sendiri mencoba melihat bagaimana perempuan-perempuan Aceh, terutama perempuan aktivis, memberikan perubahan dan kesadaran serta mengorganisir perempuan secara ekonomi, politik, sosial ketika masa konflik di Aceh.
Bisa elaborasi misalnya kesadaran perempuan, kemudian konter narasi dan pendidikan populer itu sendiri bagi perempuan Aceh.
Yang saya maksudkan pendidikan di sini bukan pendidikan secara formal, tetapi saya lebih melihat ke pendidikan tentang institusi hidup. Bagaimana lebih ke pendidikan kritis, bagaimana perempuan itu sendiri dalam keadaan yang sangat mencekam mampu menjangkau perempuan-perempuan dan memberikan kesadaran hak-hak mereka, apa yang bisa mereka lakukan, dan bagaimana perempuan-perempuan aktivis ini mencari cara celah untuk bisa memenuhi hak-hak perempuan yang termarginalisasi ini, termasuk korban perkosaan, perempuan-perempuan yang disiksa di pedalaman. Saya tidak berbicara perempuan-perempuan di tingkat kota, tetapi perempuan yang kena korban konflik, dampak konflik yang sangat parah di pedesaan-pedesaan yang misalnya suaminya terbunuh, anaknya terbunuh, mereka sendiri tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi, walaupun ada kegiatan ekonomi, mereka harus bekerja siang malam, itu pun dengan bayaran yang sangat murah. Saya lihat ini sebagai problem yang besar sekali ketika konflik, dan mereka sendiri bukan pelaku, tetapi korban.
Eli Zarni bisa berbagi cerita pengalaman masa ketika terjadinya konflik antara GAM dan militer di Aceh.
Saya sendiri lahir di dalam konflik ya. Jadi pas masa konfliknya sangat kuat itu di tahun-tahun 1998 sampai sebelum damai, saya itu kira-kira masih SMA. Saya mengamati konflik itu setiap hari, melihat bagaimana orang-orang ketakutan, saya sendiri ketakutan sebagai anak SMA, dan dari kecil saya merasa tidak pernah hidup dalam ketenangan. Tapi saya bertanya ke diri saya sendiri, ini nggak benar ini. Ini ada satu yang salah, tetapi saya tidak bisa banyak melakukan apa-apa saat itu. Cuman dalam hati saya memberontak. Tahun 1999, kekerasan itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri ketika kelompok GAM dan kelompok militer angkat senjata itu pas banget di depan rumah saya, di kampung saya. Dan saya saat itu harus lari melewati sungai yang sangat deras untuk menyelamatkan diri bersama satu komunitas. Saya mendengar bagaimana anak-anak menangis, ibu-ibu mencari anaknya, dan bapak-bapak tidak bisa ada di kampung saat itu. Kalau militer menemukan mereka, mereka akan langsung dibunuh. Pada saat itu saya lari bersama masyarakat lain untuk menyelamatkan diri, termasuk harus melewati sungai besar, dan akhirnya kami selamat di desa yang lain. Tetapi sedihnya ini sangat personal bagi saya ya, yang mungkin ini juga menjadi kekuatan saya untuk melakukan aktivitas-aktivitas perdamaian saat ini. Misalnya hari itu ketika saya sudah aman di tempat yang lain, saya yang bukan korban, saya yang masyarakat biasa, orang tua saya masyarakat biasa, tapi mereka harus membakar rumah saya, dan semua memori saya hilang, at least memori masa kecil saya. saya. Jadi dari situ saya berjanji ke diri saya sendiri, tidak ada yang bagusnya dari peperangan itu. Semua kekerasan itu tidak bagus. Saya sangat yakin kekerasan itu, apapun kekerasan itu, psikologi, fisik, emosi, segala macam tidak boleh terjadi.
Demikian perbincangan kami bersama Eli Zarni. Terima kasih atas waktunya dan sukses terus untuk semua kegiatan serta aktivitasnya baik di Aceh, Indonesia maupun di Ohio, Amerika Serikat. Terima kasih ya.
Terima kasih.
Terbaru dari VOA. Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pusat darah yang berpusat di New Orleans melayani 30 rumah sakit di Louisiana dan Mississippi Selatan. Meskipun Januari biasanya merupakan bulan kritis di Amerika untuk memperoleh donor, kawasan New Orleans khususnya mengalami donor darah lebih rendah lagi karena penutupan kegiatan pemerintah Amerika. Selengkapnya, ikutilah dalam Amerika Kini bersama saya Madioni. Paul Adams, juru bicara pusat darah The Blood Center yang berbasis di New Orleans, menjelaskan mengapa pada bulan Januari sumbangan darah warga biasanya menurun.
You're just getting out of the holidays, you're just getting out of New Year's, and people aren't really thinking about donating blood. And so National Blood Donor Month was set up to get people to come in and donate blood.
Kita baru saja melewati masa liburan tahun baru. Orang-orang tidak memikirkan untuk mendonorkan darah. Karenanya dibentuk bulan donor darah nasional agar orang datang serta menyumbangkan darah.
Pusat darah di New Orleans, di mana Paul Adams bekerja, melayani sekitar 30 rumah sakit di Louisiana dan di sepanjang pantai Teluk Mississippi. Tapi kecenderungan yang sudah rendah ini semakin merosot karena penutupan kegiatan pemerintah Amerika yang berlangsung lebih dari 19 hari.
When the government shutdown happened, we were forced to cancel two of our blood drives. Now, when it comes to blood drives, we look for businesses in the area to help out. And when you have one of the largest employers say, "Hey, we're having to furlough our employees, people aren't coming into work," it really affects things.
Beberapa donor darah telah dibatalkan karena penutupan. Ketika menyelenggarakan donor darah, kami meminta bantuan perusahaan-perusahaan di daerah untuk membantu. Ketika salah satu kantor terbesar mengatakan mereka merumahkan secara paksa karyawannya, dampaknya benar-benar terasa.
Adams menambahkan selama penutupan kegiatan pemerintah, organisasinya terpaksa membatalkan dua kegiatan donor darah dan mencari donor di tempat lain.
With the shutdown going on, we're forced to look at other community organizations, churches, schools, all of these different groups.
Dengan penutupan kantor pemerintah, kami terpaksa beralih pada organisasi masyarakat lainnya, gereja, sekolah, kelompok yang berbeda.
Penduduk New Orleans, Robin Primo, mengatakan meskipun kegiatan pemerintah ditutup, ia tetap tergerak dan menjadi salah seorang dari segelintir donor yang menyumbangkan darahnya di pusat kota New Orleans Selasa 8 Januari 2019.
Terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington.
Ya, kita sudah mengudarakan berbagai macam informasi, termasuk tadi informasi mengenai pameran elektronik yang sedang berlangsung yang menampilkan benda-benda canggih yang sudah jadi kenyataan ya di Las Vegas.
Sebentar lagi akan dijual kepada konsumen ya.
Iya.
Yang akan segera beredar di konsumen. Dan ini merupakan produk-produk impian semua orang. Seperti misalnya health kit yang lengkap, dilengkapi dengan stetoskop canggih. Kemudian juga ada alat pengukur darah, suhu tubuh dan lain sebagainya. Termasuk langsung bisa interaksi dengan dokter. Wah. Dan hasil-hasilnya bisa langsung.
Langsung dikirim. Jadi dari rumah bisa dari langsung rumah, iya, ngecek dan semuanya.
Dan kemudian bisa langsung dapat hasilnya juga dari dokter. Langsung iya, bisa komunikasi dengan dokter. Pokoknya kita memasuki kehidupan dengan artificial intelligence.
Iya, ya, saya sih nunggu itu aja tuh yang mobil terbang.
Mobil terbang ya. Saya masih
udah ada
nunggu
prototipe-nya.
Bukan apa Noble gitu ya, bukan apa tadi nama mobilnya lupa. Saya menunggu tipe Jetison ya.
Oh, yang apa? Langsung di
yang modelnya kayak kubus, separuh kubus.
Oh, kalau gitu jangan
separuh balon.
Kalau Jetison kamu netizen aja dulu deh. Ya, sekarang udah bisa.
Mendengar tetaplah bersama siaran VOA Washington.